Sveiki, mėlyje Žalgiris Onier podcasto klausytojai, žiūrovai, nesvarbu, kur žiūrite mūsų tinklaldės ar kur jų klausote, labai malonu, kad dar kartą įsijungite mūsų šio sezono tinklaldę, o pašnekovas, kuris apsilankė mūsų podcasto studijoje, yra neįlinis, kaip ir žadėjome Žalgiris Insider prenumeratoriams, kuriems pirmiesiems pranešėme apie šią būsimą laidą, šiandien įrašinėsime pokalbį su Kauno Žalgirio klubo vadovu Pauliumi Motiejūnu. Sveiki, Pauliu.
Labas.
Savaitė praėjo nuo Žalgirio play-off rungtynių su Barcelona, truputėlį laikas ir susigulėjo, prasideda darbai ruoštis ir Eurolygos finalo ketvirtui, na, tie darbai tęsiasi, bet jie įsijungia dar didesniu pajėgumu. Tai kokiom dabar nuotaikom gyvenat, Pauliau, kokie dabar didžiausi rūpešiai jūsų galvoje?
Ta savaitė gerai, nes pirmos kelios dienos tikrai buvo to kaip pasakyti, to sportinio pykčio dar daug, o dabar įsivažiuojam. Tai yra atkrintamosios ir, kaip sakai, finalinis ketvertas, tai dabar to pondalist, tai aišku, finalinis ketvertas, nes jau rytoj suvažiuoja visi Eurolygos žmonės, nu ne visi, bet pirmi pradeda suvažiuoti ir tos prasidės jau tas tiesioginis, neįmeilinis darbas ir įgausim pagreitį.
Čia kaip kariniais terminais, base campą jau įsirenginėt pradeda ir tada jau visą tą teritoriją šnipštėje.
Tai jau base campą jau nuo rytojaus ir įsirengsim.
Dar apie tai pakalbėsim, bet apie tą labai įdomią temą, kurią jau pats palietėt, Pauliau, apie tą sportinį pyktį, kuris buvo po trečiųjų paskutinių serijos rungtynių. Apskritai, kai dabar pažvelgėt į visą seriją nuo pirmų rungtynių iki trečiųjų, kokį jausmą palieka dabar jau susigulėjus mintim viskas, ką parodė komanda, kaip patiko ta kova, kaip patiko rezultatas, pasirodymas, ar galvot, kad buvo galima, nežinau, užspausti daugiau, turėti ir dar vieną serijos rungtynes namuose. Kaip viską vertinat pats iš šono?
Tai faktas, kad minimum noras buvo dar vienos rungtynės namie. Tai vėl čia niekam nepaslaptis, kad ir finansiškai tai labai yra didelė paskata ir pastiprinimas biudžete. O kitas dalykas, nu tai kai dabar matai visas kitas poras, kai 2-2 ir lemiamos rungtynės, o tu baigiai 0-3, tai kaip ir sakau, tas sportinis pyktis jisai yra, kad nu ne iki galo. Ne iki galo pasidarėm taip, kaip norėjom. Aš neslėpsiu, kad daug ten tų gerų įvertinimų ir žinučių palaikymo, koks čia geras sezonas, kaip čia puikiai sukovojot. Tai vėl, tas yra viduj, bet kad tu sakytum, oi, čia taip, labai gerai, nu tai ne, nu, bet aš turbūt toks esu, nu visą laiką yra galima geriau, tai aš tikiu, kad galėjom, kaip sakau, planas minimum laimėti dar vienas rungtynės, o planas maksimum tai būtų tos 5 rungtynės, nu kaip sakau, tu lygiuojasi visus kitus ir čia play-off ir norėjosi, vėl neslėpsiu, norėjosi sukovot geriau.
Ar jūs kaip žaidės krepšinį, kaip ir treniravęsis krepšinio pasaulyje, matot, kad tai buvo ir kažkoks patirties trūkumo faktorius, kuris sugrojo šiuo atveju, nes ir treneris tokioj Eurolygoj, tokio formato Eurolygoj pirmą kartą darbuojasi, apskritai tik keli žaidėjai turėjo atkrintamųjų patirties, ar tai pasijautė labai jūsų galva nuo pat pirmų rungtynių?
Tai pirmos turbūt ir buvo tas, kad galima nurašyti šitam dalykui, kad nes iki tol tikrai visi sportavo labai gerai, užsivedimas buvo aukščiausio lygio, visi turėjo tikėjimą, nebuvo, kad ten kažkas tai abejotų ir vėl netušiai kalbėjo, kad mes čia važiuojam patriukšmaut, bet nu, kai tu išėjai aikštelį ir tu pamatai kitą kontaktą, kitą greitį ir kitą nusiteikimą, tai taip, Barsa tikrai buvo labiau tam pasiruošus ir geriau sukovojo, bet vėl, čia yra vienos rungtynės. Sakyt, kad mes visas tris rungtynės ten ant šito nurašom, tai taip, nu, negalima taip sakyt. Tai sakau, aš tai šitaip žiūriu į situaciją šitą.
Dar prieš pradedant ir pradėsant temą apie atkrintamąsias, aš noriu mūsų visiems laidos bičiuliams priminti, kad mes turime mūsų laidą remiančių partnerių, kurie prisideda prie Kauno Žalgirio klubo ir prisideda prie to, kad žalgiriečiai ir patogiau ir geriau gyventų. Ir aišku, aš noriu paminėti mūsų vilkiškių pieninės produkciją su Less Sugar, Pauliau, ar išbandant sūrelių vilkiškių pieninės.
Karts nuo karto taip.
Aš irgi karts nuo karto vieną kitą pabandau, tai labai skanu. O kitas dalykas, gintarinė vaistinė siūlo ir jau šituo šiltesniu metų laiku pasirūpinti savo medžiagomis, vitaminais, energiją. Apsilankykite būtinai ir elektroniniai gintarinės vaistinės parduotuvėje, ten galite rasti visą jums tinkantį ir patinkantį asortimentą. Na ir aišku, Žalgiris Insider prenumeratoriai gali užduoti klausimus mūsų pašnekovui ir antroje šito podcastų dalyje jūs ir galėsite rasti visus klausimus Pauliui Motiejūnui ir aišku tą antrąją dalį. gali matyti mūsų prenumeratoriai. O geriausių klausimų autoriui atiteks prizai iš Žalgiris Shop ir iš mūsų bičiulių Autojutos. Pauliau, grįžtant prie tų atkrintamųjų rungtynių namuose. Žalgiris toje modernios Eurolygos eroje išgyveno dar vieną play-offų seriją su soldautu, su visa žalia arena. Po ketverių metų pertraukos grįžo atkrintamųjų rungtynės. Kokios jum pačiam buvo emocijos vėl, jaučiant tą rungtynių dieną, laukiant žiūrovų, matant, kaip visa arena susirinko, matant dabar jau ir žalia baltą, nes buvo ir baltų marškinėlių, tai kaip patiko visas vaizdas?
Smagu. Nežinau, labai smagu. Tai sakau, toksai po keturių metų, kai grįžti ir tada, kaip ir sakai, pats pradedi galvot, kad nu, nesinori vėl laukti ten ilgai, kad grįžti. Man tas pasiruošimas, tas kitoks pristatymas, kiti lankytojai, daug įžymybių, daug pramogų, nu, sakau, visa tai vis tiek yra vyšnė ant torto, kad ir koks būtų tas sezonas, Eurolygos play-offai, vėl net ne finalinis ketvertas, bet play-offai, kadangi tu žaidi namie, tai yra vyšnė ant torto ir pasitempimas visiems ofiso darbuotojams, ta prasme, kad tu turi nustebinti žiūrovą, tu renkiai daug pajamų, bet tu turi ir kažko nustebinti. Aš sakau, mes visą laiką galvojam ir kreipiam dėmesį kaip organizacija tą emociją, kokią sukuriam. Tai, nu, tikrai ir jaučiausi prieš rungtynės, ir per pristatymą, ir per rungtynės, kad ta emocija buvo kita.
Jūs ir pats viename iš interviu, dabar tiksliai neprisiminsiu, kurią žiniasklaidos priemonė, nes tų interviu tikrai buvo daug su jumis prieš atkrintamąsias, kalbėjot, kad, na, nesunkiai būtų buvę galima sutalpinti dar daugiau žiūrovų, nes užklausų skaičius dėl bilietų buvo tiesiog, na, nežmoniškai didelis. Tie bilietai ir ištirpo labai staigiai į rungtynės Kaune. Tai jūsų galva, kiek dar buvo galima, nežinau, sutalpinti, hipotetiškai pakalbėti apie kažkokį papildomą skaičių, jeigu, sakykime, galėtume praplėsti areną, nežinau, kažkokį būdu?
Ne, tai čia vėl, kai viskas gerai, tai galvoju apie praplėtimą, kai blogai, tai galvoju apie kitus dalykus. Įmam šitą pavyzdį, tai vėl aš sakau, manau, kad 5000 tikrai dar laisvai būtų tilpę ir būtume pardavę, jeigu būtų buvę galimybės. Aš nežinau, manau, kad Belgrade dar daugiau, bet vėl taip neperdėtai galvoju, kad jeigu mes pardavėm per valandą, ten tuos užsakymų turėjom virš 8000, nu tai dar ten tie 5000 tikrai būtų išėję su vėliu.
Pauliau, kalbėdami apie atkrintamąsias, mes negalim nepakalbėti apie visą sezoną ir aš dar truputėlį norėčiau šokti į tai, kas dar buvo anksčiau. Kai lygini, kas buvo praėjusiame sezone, kokį dugną buvo palietęs Kauno Žalgiris ir grįžtant va iki pat dabartinio šito taško. Kaip jūsų galva pavyko taip viskas staigiai apversti aukštinkojom, nes kiti klubai, kurie turi didžiulius biudžetus, jie užtrunka ne vienerius metus, kol susistiguoja, kol atranda planą ir tada jau galų gale keliauja link tų žingsnių. Čia galime ir Milaną paminėti, kuris su Ettore Messina grįžo į tą Europos elitą, nors eilę metų net ir štoj naujojo Eurolygoje turėdavo tenkintis be vietos atkrintamosiuose. Kokios tos buvo pagrindinės detalės, kurios leido Žalgiriui taip staigiai susimobilizuoti ir grįžti į tą jau, sakykime, Europos elitą?
Norėčiau žinoti aš tą formulę. Atrodo, kad darai iš tikrųjų panašius dalykus, renki žaidėjus panašiai ir trenerį renkiesi panašiai ir tiki. Visą laiką tiki tuo, ką pasiemi. Tik tai va, kaip sakai, tas pats Milanas, nu šiemet jie net nežaidė. Kiek jie darė, kiek jie dirbo, kiek jie keitė sudėtį, kiek jie ten viską tobulino. Ir vis tiek neužteko, kad patektų to paštonės. Tai sakau, išskirčiau turbūt labiausiai, kad vėl tas lietuviškas mentalitetas kovotojų grįžo. Daug kas mus nurašė, tai vėl normalu ir mums patinka būti tais underdogais.
Pakurstė motyvaciją, ne?
Nu, vėl ne man, bet gal žaidėjom, bet turbūt vėl ne tiek žaidėjom, kiek turbūt varžovai, kad ateina tikėdamis, ai, nu, šitus tai lengvai paimsim. Tai turbūt jiem tokia yra meškos paslauga padaryta. Nu ir vėl susiklyjavo gerai, vėl, taip, kaip pasakyti, sakau, tas Kazio fenomenas dirbt su savais, su lietuviais ir užvest, ir net žiūrinti tą krepšinį bei žaidėjus, tikrai nebuvo toksai, kokio norėtųsi. Visą laiką žiūrim tą eilutę asistų, kad mažai, ten atrodo jau tikrai atrodom baisiai.
Net keista, ar ne, kaip komandos tokiais rezultatais su tiek asistų gali kažkur funkcionuoti?
Taip, bet sakau, ta gynyba, tas užsispyrimas, tas kažkoks tai noras kovoti ir va ta va, visa sistema taip ir suveikė, kad pro rakto skilutę pralindom.
Čia daug kas nori lyginti, šitą Žalgirį su Šaro laikų Žalgiriu, kad Žalgiris vėl kartoja tą sėkmę, bet iš esmės, Pauliau, ar jūs tai vadintumėte kažkokiu to paties modelio kartojimu, ar tiesiog su Kaziu Maksvyčiu, su šita būtent sudėtimi pavyko atrasti kažkokį dar naują kelią, kurio tokia underdoginė komanda kaip Žalgiris gali pasinaudoti?
Vėl, aš tai tikrai nelyginčiau Šaro yra baigėsi. Jis buvo, jinai praėjo, mes be galo turim daug gerų prisiminimų ir įrašytą aukso raidėm, viskas super. Dabar yra nauja era, tai labai norėčiau tikėti, kad čia prasideda Kazio era ir čia vėlgi, kaip sakau, nebus vieną kartą, kad iššokom į traukinį ir žinai baigta. Norisi, kad tas tikėjimas būtų, norisi, kad ta kova būtų. Vėl kas panašu, nu, tai mūsųgi nepasikeitė visa ta metodika, kad mes renkam alkanus, kurie turi užžaist ir duodam šansą ir arba pasinaudoju, arba nepasinaudoju. Tai šitoj daly nepasikeitė klubo kaip krepšinio klubo strategija, kaip mes renkam, kaip mes ką darom. Bet filosofija krepšinio ir supratimas krepšinio yra totaliai visai kitas. Tai aš sakau, Šaras pasibaigė, atėjo naujas etapas ir tikimės, kad čia bus Kazio etapas.
Įdomusis momentas. Ar po to Šaro eros, kai buvo ir nesėkmingas sezonas, ar nebūt pagalvojęs, kad velnė Šaro era baigėsi ir dabar gali užtrukti ir eilę metų, kol mes pasieksim tą kažkokį lygį, kol mes būsim vėl aštuntuko arba arti aštuntuko komandos?
Vėl ryti labai noris įrodyti, kad taip nebūtų. Tai kaip Šaras augo su mumis, taip ir mes augom su Šaru. Ir tie žaidėjai, jie pamato, ir kai tu pamatai tą plačiau, tu nebegali nebematyti. Tai sakau, mes kaip organizacija lygiai taip pat irgi pamatėm daug tų detalių, kurias galima judinti ir į kurias reikia atkreipti dėmesį. Tai kaip ir sakau, ir Šaras augo, koks jisai atėjo ir koks jisai išėjo, taip ir mus jisai paaugino, kad kokie mes buvom organizacija ir kiek mes paaugom. Tai tą žinant, tu tiki, kad nereikės, nu, ta prasme, sakau, nu, nedingsta tau tos žinios, tau taip. Nedingsta tie žmonės, kurie yra šalia, tai tu vis tikiesi, kad tas pamatas jisai paaugo ir nuo to pamato, nu, okei, tas praeitas sezonas prakeiktas, kritimas buvo žiaurus, bet nu, tu vis tiek netiki ir neteini bijodamas, kad jau viskas, dabar vienas žmogus išėjo ir čia viskas kaip kortų namelis. Tai sakau, ta organizacija, ar tai žaidėjai, ar tai treneriai, ar tai fizinio rengimo treneriai, ar pas mus tas front office'as, visi šitą laiko ir nu, tas iš galvų niekur nedingsta. Tai dėl to aš sakau, kad negali organizacija būti tokia, kad vieną žmogų išėmus tu sugriūni kaip kortų namelis.
O tos Kazio savybės, kuo jis jūs džiugina kaip treneris, kuo jis jūs džiugina kaip jūsų kolega, bendradarbis siekiant tų pačių aukštų tikslų, ką jis atneša ant stalo ar padeda?
Vėl aš visuose interviu tą patį kartoju, kad ta taktika, tai man, nu, yra taktika. Tu gyveni krepšiniu ir krepšinis turi daug variantų, ar tu ten stepautuosi, ar tu ten keisiasi, ar tu ten dvigubinsi. Ta prasme, man tas neįdomu, čia treneris pats pasirenka viską. Man svarbiausia trenerio savybė ir kas mane veža su treneriais dirbant, tai kai jisai tobulėja. Ta prasme, tu kalbi apie tuos komandos valdymą, apie žaidėjų charakterių suvaldymą, apie tai, tą atvirumo laikymą tiek tarp trenerių, tiek tarp žaidėjų. Mes turim atvirai bendrauti, mes turim vėl, mūsų organizacija yra ta, kuri perka tokius, kokius gali nupirkti, pasirašyti. Jeigu mes ten galvojam, dažnai net pajokauju aš, kad nu, ten norim, kad ir gintus ir mestų ir dar tenai lyderis būtų. Nu, tai tada, okei, sorry, LeBronas turi kontraktą, žinai, arba ten tie visi kiti žaidžia NBA. Jeigu tu supranti ir kuo tu greičiau supranti, kad mes turim vat kažkokią vieną gerą savybę ar pusantros, ar galbūt dvi pas žaidėją, tai čia yra žiauriai daug ir mums reikia vat iš tų visų sulipdyti ir tu negali sakyti, man tas nepatinka, man anas nepatinka ir vat sakau, kuo treneris greičiau tą supranta, kuo greičiau jisai prie to prisitaiko, tuo greičiau mes einame į priekį. Ir su Kaziu man žiauriai smagu, kad nu, jisai rekordiškai greitai. Aš tikrai nesu matęs trenerio, kad taip greitai persilauštų ir kai sėdi gale suolo ir tu matai, kaip valdo komanda pradžioj sezono ir kaip valdo dabar, yra nu, žiauriai daug paeita. Kelios klasės pabaigtos jisai ten lygino, kad žaidėm aštuntokai prieš dešimtokus. Nu, tai Jisai tikrai daug klasių peršoko ir, ir man kaip vadovų organizacijos, nesvarbu, ar tu treneris, ar tu vadybininkas, ar kur tu bebūtum, tobulėjimas. Mes turim pastovi augti. Jeigu tu augai, aš su tam galiu dirbti, man įdomu dirbti. Jeigu tu atėnės, kai aš viską žinau, tie visi durniai, žinai, ir, ir man duok ir kitus, aš tada padarysiu, tai tada nei kaifo dirbti, nei to progreso yra ir, 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 ir vėl sakau, šita savybė man žiauriai patinka. Ką turi Kazys? Man patinka, kad, kad mes galim atvirai diskutuoti ir, ir galim nebijot pasakyti, kas yra neskanu ir iš to pasimokyti. Tai va čia yra kertiniai dalykai, kaip tu matai, kad komanda gali eiti į priekį.
Dar kalbant apie šitą sezoną ir kartu grįžtant vėl truputėlį į ateitį, ieškant tokių labai įdomių, smagių paralelių, pamenu, kaip buvo finalo ketvirto sezonas ir tada daug kas jūsų irgi klausė, tai kada supratot, kad šita komanda gali žygiuoti finalo ketvirtą ir aš dabar bijau suklys, pameluoti, tai Pauliau pataisykite, jeigu ką, ir tada kažkas minėjo, kad po rungtynių su Bambergo Brose ar kažkas panašaus, kad jūs vos ne pats pirmas pasakėt, kad su šita komanda galima bent jau keliauti kažką tokio panašaus pasiekti. Ar kai šito sezono vidury Kinanas Evansas patyrė traumų, iš kitos jau pusės paklausiu, nebuvo tokių minčių atėjo, kad velnės, čia dabar jau nebeaišku niekur, kur šitas sezonas gali nukrypti.
Šitą sezoną nebuvo galvoju to, kad išeisime to paštonis, kalbu atvirai. Buvo mintis, kuo ilgiau išsilaikyti tam
mikser, ne?
Kontenderiai, kad būtume, jo. Žinai, nes nu, nes vėl, kai tu ateini ir tu jau sausio mėnesį žinai, kad tau nu, liko tos rungtynės, tu ten viską darai, bet tu neturi šansų, tai nusvyra ranką, ta prasme, nu, motyvacija daug mažesnė. Kai tuo tarpu tu turi tas keturias rungtynės ir tu matai, kad vis dar galim žaist, tai ir kovot, tai nu, daug, daug labiau motyvuoja. Tai sakau, aš šitą sezoną visą laiką savo sakiau, kad kuo ilgiau išbūsim kontenderiai, tuo smagiau. Ir, ir net tas įtampa, tai kai buvo, žinai, vis galvoju, nu, žiūrėk, bet jau dviem rungtynėm iki pabaigos mes dar kontenderiai, žinai. O, dar paskutinės ten Barsoj, ne Barsoj, Münchene, kai buvom. Jau atrodo nervuojasi nuo pat ryto ir savo kartoju, bet, nu, bet žiūrėk, tu sezono tikslai pasiekiai, tu kontenderis esi ir, ir, ir čia yra žiauriai daug. Aš vėl sakau, versle sporte yra, nu, tos nerašytos taisyklės, kad dažnai tu, jeigu iššauni, tai nu, greit krisi, bet sakau, tas pamatas, ant ko mes statom, tai, tai šiemet būtų užtekę to likt kontenderiais iki galo, kad mes kitais metais galėtume ateit tvirtesni. Kalbant apie tą Evanso traumą, tai buvo tų abejonių, bet vėl sakau, aš kai nekėliau to tikslo išeit, aš tą komandą tikėjau, ypač tos pirmos dvi rungtynės kitos labai parodė, kad nu, kad Hebros charakteris nedingo, žinai, o Kinanas, nu, tai taip, tu prarandi kertinį žmogų, tai, tai tu galvoji, kad sunkiau bus, bet, nu, aš toks naivus, aš mėgstu svajoti ir, ir, ir sakau, aš tikiu Hebra, aš visiems sakau, jeigu mes turim jo šianai, mes turim tikėti ir viską padaryti, kad jiem pasisektų.
Aišku, toks sėkmingas sezonas kiekvienoj underdoginiai komandai paaugina tam tikrus žaidėjus, ne tik žaidimo prasme, bet aišku, paaugina ir jų vertę ir mes jau esam to pasimokę iš ankstesnių sezonų ir taip toliau. Jeigu taip, nevardinant konkrečiai, kurie žaidėjai, kurių vertė yra paaugo, bet taip kalbėkime bendrai grupelėm tų žaidėjų, ar labai smarkiai išauga žaidėjų kaina po tokio sėkmingo pasirodymo, ar labai daug užklausų padidėja iš kitų klubų su klausimais, na, kaip čia tas vienas ir tas žaidėjas?
Yra šitas, vėl sakau, tai kai esi paskutinis, tai nedaug kas skambina agentų, kad sako, kaip klausy, gal tą žaidėją mum ten paskolintum ar parduotum, ar kokios sąlygos išėjimo. Tai tada buvo nulis skambučių tokių, tu skambini agentų, sakai, ar turi žaidėjas kokių pasiūlymų, žinai, ir, ir nu viskas apsiverčia. Dabar tikrai yra, kad kaip kalbi, tai nežinau, nu, penki top žaidėjai, tai tikrai skambina ir sako, kad kokia situacija. Ir agentai sako, turim ten tiek pasiūlymų, turim tokių pasiūlymų. Tai NBA domisi, ta prasme, yra šito. Ta vėl ta kaina, kiek jinai išauks, tai parodys ateitis. Kuo biškį aš save raminu, tai kad truputį. Kuo save truputį raminu, tai kad vėl tie žaidėjai, kadangi nebuvo daug legionierių, jie vis tiek užėmė pas mus nu, dauguma pagrindinės startinės rolės. Mhm. ar jie turės daug oferio Eurolygoje užimti kitose komandose, kurios yra aukščiau tas topinės rolės, šiek tiek abejoju. Ir tada, žinai, tada prasideda, kad mes jau turim kažkokį kozirį, kad žiūrėk, tu esi namie, tu esi starte, tu esi tas, kur garantuotai gausi 25 minutės Eurolygoje. Okei, gal kažkiek pinigai mažesni, tai tikiuosi, kad tas vat, skirtumas, kiek tie pinigai mažesni, nebus toks didelis.
Kinano Evanso klausimas, nes ir žiniasklaidoje daug prirašyta apie tai, kad ir pats Kinanas norėtų čia likti, bet aš kaip suprantu vis tiek, viską diktuos vasarą, bet kokiu atveju, jeigu žaidėjas sulauktų pasiūlymo, kuris jį sudomintų, kuris ir sudomintų jo agentą, agentas įtikintų žaidėją tokiu atveju, nelabai ir būtų galima, ar ne, ištakyti, jeigu Žalgiriui neįkandamas.
Vėl, matai, yra dabar... Iš mūsų pusės mes negalim pulti ir sakyti, žiūrėkit, mes čia užversim pinigais, nes visi pasikėlė ir nu, mūsų biudžetas tiek neauga, mes tiesiog to nedarom. Tai iš kitos pusės žaidėjai turi savo tos išėjimus, iki kada jie gali išėjti. Vėl, dauguma mūsų kontraktų yra tokių, norėtųsi, kad jie būtų garantuoti, bet vėl dėl to, kad finansai yra kitokie ir mūsų ta visa pasaulėžiūra yra tokia, darbo metodas yra toksai, kad jeigu tu žaisi, tu varyk ir mes čia tavęs nelaikom. Tai dabar yra tokia situacija, kad dauguma jų, vat Evansas, Rolandsas, Ule, turi tuos išėjimo langus ir nu, mes sėdim ir laukiam. Igis taip pat, žinai, tai kontraktus yra numatyta, ar ten Liepa, ar ten Liepos vidurys, ar Liepos pradžia. Bet vėl, visa ta karuselė užsisuka, agentas eina per visas komandas, pradeda klausinėti kas, kur, kaip. Ir reikia tiesiog, sakau, sėdėti ramiai ir šiuo atveju išlauk, nes... pulti ir visiems duoti sutartis ir kelt algas, nu mes tiesiog to negalim. Ir dabar jau mes vėl kaip ir reguliaraus sezono pabaigoje dar šiek tiek priklausome nuo kitų.
Taip.
Kaip jie susidėlios, kur kas ką paskirstis ir tada žiūrėsim, kas pretenduoja ir kaip pretenduoja mūsų to žaidėjus.
Iš kitos pusės aš įsivaizduoju vyksta tas backupo kūrimas, ar ne, kad jeigu vienas ar kitas žaidėjas palieka, kokį vieną ar kitą krepšininką mes iškart čiumpam rinkom.
Matai, čia dabar tai įdomi dalis, nes net ir kaip treneriai čia skirstosi, žinai, tas išėjo Tamanas, išėjo į tenai, tai kas jie Tamano vietą.
Laso irgi galbūt grįžta, ar ne?
Jo, Laso išeina į tenai, kas, žinai, kur tada eina Trinkieris, nu toksai, tai čia lygiai taip pat ir su žaidėjais, tai kažkas kažką perims, atsiras tenai vieta, žinai, ir tada jau galbūt mes kažką galim pretenduoti vėl. Ką Erikas labai gerai daro ir jau yra padaręs, mes turim tas pavardes surašytas, tai vėl žiūrim, turbūt geriausias pavyzdys yra vat Rolandso. Nu, jis yra, mano galva, jis yra top ketvirtos pozicijos žaidėjas, ketvirtos, penktos. Ar aš dirbčiau Barsoje, ar kažkur, tai aš norėčiau vat tokį žaidėją turėti, nes ir charakteris atitinka, ir talentingas, ir kūn, nu, ta prasme, visur gali užtikinti. Tai žiūri kitose komandose, kur irgi tu matai tokį žiauriai gerą žaidėją, bet matai, kad ar jisai minučių negauna, ar jisai yra, žinai, netaip išnaudojamas. Tai vat, taip ir stebim tą, kad pradžioj...
Kaip padėti tą platformą jiems, ar ne?
Taip, kad sakyt, kad žiūrėk, nu, mes tavim žiauriai tikim, tu esi žiauriai geras ir tu pas mus sužaisi. Ir nu, ne feikint, ta prasme, ne makaronus kabint, bet iš tikrųjų galvojom, kad į mūsų sistemą jisai žiauriai tiktų. Tai vat, turim tą sąrašą ir dabar vėl prioritetas esamiem, o paskui, jeigu ne, nu, tai tada, kaip sakai, žiūrėk, va, tas va, yra variantas ir let's go.
Dar prieš mūsų klausimų dalį, prie kurios mes nenumaldomai artėjom, o klausimų dalį galėsite matyti Žalgiris Insider būtent platformoje, reikia pakalbėti ir apie tą pasikeitusią matyti derybinę poziciją šią būsimą vasarą, nes puikiai pamenu, Pauliu, kai pasakojot po praėjusio sezono, kai vyko darbai vasarą, kad na, teko žaidėjus įtikinti, kad na, sakykime tai, kad toks sezonas buvo daugiau atsitiktinumas negu būsima ateities tendencija. Su Kinanu Evansu reikėjo daug kalbėti apie tai, kad tu atvažiuok, mes tau duosim raktelius, tu būsi lyderis. Na, kas ir nutiko iš esmės. Tai ar po tokio sezono lengviau vėl bus sugrįžti prie derybų stalo ir kalbėtis, kad žiūrėkit, buvo toks sezonas, bet mes iš esmės viską pataisim?
Lengviau. Ir plus yra treneris, kuris lieka, kuris... parodė, kad jisai gali žaisti Eurolygoje, kad jisai gali išvesti komandai to paštonis, kad visi dirba iš vien, tai žinai, tai yra tikrai geri pliusai. Ir kaip sakai, nu, dar vieni metai, kai tie žaidėjai, kuriuos paimėm, Rolandas, Evansas, kurie buvo suolo gale, ir parodė, kad jie priklauso būt solo pradžioj. Mhm. Tai vėl legionierius, ypač kalbinant, yra dar pavyzdžiai papildomi prie to, kur buvo Pangosas, Deivisas, Mičičius, kur ten visą laiką kalbam, žinai. Tai vat, vėl per vieną sezoną tikrai dvi stiprios pavardės, kur gali sakyti, žiūrėk, tenai netaip tave supranta, netaip tave išnaudoja, atvaryk čia. Ir jeigu netiki, pasiskambink va šitiem dviem, jie tau paaiškins.
Čia gali pavyzdžių knygą jau atnovinti, ar ne?
Taip.
Deivisas, Pangosas jau tokie jau buvo jau... Elitiniai, legendiniai pavyzdžiai.
Taip. Tai sakau, dabar yra naujų vėjų parodančių, kad ta sistema vis dar veikia. Mhm.
Daug kalbėtų ir apie tai, kad Žalgiris gavęs nors ir vienas, bet vienas atkrintamųjų rungtynes gerokai gavo daugiau papildomų įplaukų į biudžetą iš parduotų bilietų. Ar tai atriša labiau rankas žaidėjų rinkoje, ar vėl Žalgiris turi išlikt savo biudžeto lentynos komandą ir neįsisvaigt per daug, kad čia dabar, nežinau, pirksim dar geresnių žaidėjus.
Mes liksim ten pat, kur buvom. Ta prasme, jisai biudžetas padidės kažkiek, tai nes vėl ir tas play-offas, ir tie selautai, tai tikrai pajamų iš bilietų daugiau. Reikia susitvarkyti su remėjais, nes yra kelios irgi sutartys, kur turim esminės, kur turim pliusus ir reikia sulaukti, kad tie pliusai būtų pratesti ir turėtume tą remėjų palaikymą partnerių mūsų, kad sąrašas liktų ir gal nedidėtų. Bet vėl sakau, to tokio šuolio nu, netikiu, kad galima padaryti. Vėl, nu, viskas turi būti step by step, žinai.
Ir visai kažkokios lubos yra tokiam klubui kaip Žalgiris, ar ne?
Tai taip, nu vėl, taip, nu, jos yra ir reikia suprast, kad išlaikyti žaidėjim padidinti algas dvigubai, aš netikiu šitų dalykų, kad tada ta motyvacija liks tokia pati, nes nu, vėl čia veikia psichologija. Tu vis tiek turi būti alkanas. Paimti kažką tai, kas skirsis algos dvigubai nuo to, kas yra komandos vidurkis, tai nu, irgi negalima. Tai sakau, mes turim tą vidurkį, ką mes mokam, tai jisai kažkiek padidės, bet iš esmės nesikeis. Nebent mes, atsakau, kažkada tai sukursim kažkokį tai produktą, kad padės mums papildomai generuoti, vėl kaip organizacija mes augam, TESO prisijungia, mus pušina ir mes turim kažkada tai deliverint ir tada vat gali būti kažkoks šuolis, bet nuo to, kiek čia padidėja iš bilietų ir tų top 8, tai nu, lašas jūrai.
Dar čia galbūt irgi vienas patikslinimas žiūrovam, klausytojam ir kartu prisiminimas tų visų reglamentų Eurolygos. Dabar kalbam apie tai, kad Olympiakos dar tokia viena, bet nedidelė pergalė Žalgiriui irgi iškovojo, nes Žalgiris dabar jau po viso šito Eurolygos sezono, bet kokiu atveju tikrai liks septintas, nes Fenerbahčė, kuri galėjo patekti finalo ketvertą ir savotiškai nustum Žalgirį žemiau į aštuntą vietą, nepateko ten ir Žalgiris septintas. Tai šitą galim iš to vietoj patvirtinti.
Taip, pasitikslinom, patvirtinom.
Taip, taigi tas prizinio fondo įplauko šiek tiek didesnės, taip, negu galėjo būti.
Taip.
Gerai, kalbant apie Eurolygos ateitį, nauji vadovai kuria darbus, piešia naują viziją. Kalbam apie tai, kad dar dvi komandos prisidės prie Eurolygos, bet tai bus ne nuo kito, bet nuo dar kito sezono. Ar ne, ar kaip?
Taip, dabar kalbos tokios, kad liekam 18 kitam sezonui, o paskui yra krūva reikalų, kuriuos reikia nudirbti, suderinti, sudylinti. IMG partneriai, FIBA turi būti partneriai, nu tai, sakau, yra labai daug dedamųjų, tai tą ateitį po truputį dėliojamės, o kur jinai nuves, matysim.
Mhm. Bet su dar dviejų komandų ateimu automatiškai ateina daugiau dvigubų Eurolygos savaičių, ar ne? Ar tada jau kalbama yra apie kažkokį kitokį formatą Eurolygos?
Ne, daugiausia dvigubų ir kalbam, kad gal back-to-back, kaip NBA daro, galėtų atsirasti toksai dalykas, žinai, kad tu žaidin, dabar viskas yra su dienos pertrauka, tai galbūt ir žaist trečiadienį ir ketvirtadienį taptų normalu, žinai, nu sakau.
Tada ta svečių komanda lieka, ar ne?
Nu, ar lieka, nu vėl Stambulė galėtum likti. Ar ten Ispanijoje sėdė į traukinį, pervažiuoja ir lieki, žinai, ir, nu, sakau, yra tų variantų, tai dėliuojam, tas double weekų skaičius gali ženkliai išaukti, bet tai, kas pradžioje labai gazino, dabar atrodo visiems, kad norma, nu, tai ar 9, ar 15, nu, koks skirtumas, ten, žinai, nu, kažkoks toksai požiūris įsimetęs. Vis tiek visi prisitaikė prie tų treniruočių, kad kitaip treniruojasi, tos treniruotės praktiškai nevyksta. Ir pas mus vyksta rehabilitacija po tų rungtynių, tai sakau, kažkaip tai tapo norma ir visi žiūri jau normaliai.
Mhm. Iš kitos pusės, ar 20 yra tas skaičius nebaigtinis, negalutinis, ar dar čia yra realu kažko sulaukti, kažkokio dar didesnio ar kol kas tiesiog pradinė tokia vizija?
Gal liekam prie 20. Mhm. Ten, vėlgi sakau, prisisvaigti ten mes galim labai daug, bet yra ta nusistovėjusi tvarka, kaip jie keisti, kaip daryti su nacionaliniais, čia vėl atsimeni, buvo užkurta, kad mes čia nežaisim, dabar jau visi kaip ir nurime, kad mes čia žaisim ir viskas ok, tai nu, vėl, dažnai mėgstu sakyti tą frazę, kad popierius viską iškenties, tu gali ant jo rašyti, ką tu nori, žinai, tai ten yra rašyta, yra visko ir pridėliota visko, paskui nu, turi matyti, kad make sense tiek va tam krūvio kontekste, tiek tų finansų kontekste, nes vis tiek tu turi plėstis, norėdamas, kad lyga uždirbtų daugiau, kad tų pajamų būtų daugiau, tai tu turėt vien matyti, kad tu tikrai augi, o ne tiesiog plėtiesi, o žinai, biudžetas tas pats.
Mhm. Vėl, kalbama daug apie tai, kad kontaktas su FIBA kažkoks atsirado, atsiranda daugiau pokalbių, netgi sėdama prie kažkokių bendrų projektų, teko skaityti galbūt apie tai, kad ir Europos taurės turnyro nebeliktų, atsirastų čempionų lyga su Europos taurės komandomis ir tada galbūt dalis tų Europos taurės komandų Eurolygoje žaistų, kažkas taip vyktų. Ar iš tiesų švelnėja situacija, atsiranda daugiau taikos, kompromiso ieškojimo iš abiejų pusių?
Vėl yra darbo grupė, kuri važiuoja, susitinka, jie kalbasi, jie žiūri, tai buvo du mano žiniom susitikimai, tai dėl mandagumo išsikalbi, pasižiūri, tai čia ilgas procesas, bet turbūt pozityviai žiūrint, kad taip, tas dialogas prasidėjo ir po kelių susitikimų nemirė, tai yra pozityvu ir reikia važiuoti į priekį.
Tai ko anksčiau apskritai nebuvo, taip kalbant?
Nu, buvo apstoję, sakykim taip, buvo apstoję.
Ok, nu ir dar prieš klausimus paskutinė tema Eurolygos finalo ketvertas. Apskritai, ką reiškia Kaunui? Apskritai šitas renginys, aš taip galvoju, manęs irgi yra klausę ir kolegos, ir draugai, ir artimieji, nu tai papasako apie tą finalą ketvirtą, kas čia bus. Aš sakau, kad tai yra nuo Europos čempionato Lietuvoje krepšinio bent jau plotmėj, gal net ir pačiam sporto plotmėj, yra kažkas tokio nepaprasto. Nu toks mini grupės etapas Europos čempionato su geriausiai žaidėjus Europom, su geriausiam komandom. Tai ką jums reiškia tas finalo ketvirtas?
Man matai dar kaip tu paimė tas šalis, nu, ta prasme, kad rinktinės. Tai rinktinės ne visos turi tiek fanų ir ne visi jie važiuoja.
Taip, taip, taip.
Ir atsimenant, čia Nalytui buvo kažkiek, tai Druskininko, ta Panevėžį kažkiek, tai ir ta prasme, nebuvo tos arenos visur soldautai. Čia tu turi soldautą. Tu turėsi dabar jau graikai atvažiuoja, jau viskas, jau čia šakės.
Olimpiakos jau skambinėja, ne?
Jau skambinėja ir matė marškinėlius pasidarė, tie patys buvo Olimpiakos, o žaidėjai Kaunas ant krūtinės užsidėjo. Graikai užsidėjo Kaunas ant krūtinės, kur mes visi lietuviai skrendam į Atėnus ir
dar didžiuojamės. Olimpiakos raudona komanda dar.
Taip, tai sakau, tai čia reikia suprasti, čia yra renginys, kuris yra soldautinis. Ta prasme, čia atvažiuoja, čia viešbučiai pilnai užsakyti, Kaune restoranai bus pilnai užpildyti, arena bus pilnai užpildyta, tai kaip sakai, čia yra toksai mini versija, bet topinio lygio, ta prasme, kad nu, nebus taip, kad žinai, atvažiuos keli šimtai ir tu ten matysi, kad keli šimtai praeina. Čia atvažiuos labai daug, eisi mieste, matysi jau dabar tikrai daug tos raudonos spalvos, priklauso, kas išeis kiti, jeigu išeina Makabis, tai daug ir geltonos spalvos bus. Ir
Partizanos juodos atsiras.
Tai taip, tai sakau, vat man tai nieko naujo, aš gyvenu sportu, bet jeigu atsakant, kas yra Kaunui, ten ir Vilniui, ir Lietuvai, kad tas, kuris negyvena sportu, tai jisai supras, kad sportas yra. Mhm. Tai yra, tu išeisi į gatvę, tu matysi. Tu jeigu nesėdi namie užsirakinęs po penkioms spinom ir nekišinosias į gatvę, tu, bet kur išėjęs, tu matysi, kad kažkas čia vyksta neįprasto. Tai vat, man atrodo, tai reiškia. Tai vėl viešbučiai kainas pakėlė, Airbnb kainas pakėlė ir visi rankom trina, visi laukia.
Kambarikus namuoja savo būtų.
Taip, taip, tai sakau, tai čia yra vėl, kas domisi sportu, čia yra tas sporto turizmas. Man visą laiką vėl aš, nu mano darbas toks, aš turiu burbėt, kad mes kaip maža šalis, mes šito neišnaudojam. Mes turim puikią infrastruktūrą organizuoti bet ką, plaukimą, krepšinį, futbolą jau dabar galim daryti. Reikia tik tai sakyti kažkur tai, kad žiūrėkit, nu, neinvestuojam į ten reklamas kažkur tai. Darom reklamą per tokius renginius. Nes visą laiką skaičiuojam, federacija futbologi pateikė po salės futbolo pasaulio čempionato skaičius. Visi žiūri, netiki. Tai čia irgi po šito, nu, 10 milijonų yra nauda reklama, tai tu niekada kaip šalis neskirsi tiek komunikacijai, o prisidėjęs minimaliai ar tą sumą, kurią tu galėtum skirti, daryk tą sportinį turizmą. Come on, Hebra, mes, nu, mes esam nerealiai galingi šitoj sferoj, kur mes galim visus nustebinti. Tik tai vat, kažkodėl tai mes galvojam, kad išrasim dviratį ir pritrauksim, nežinau, nieko neįžeidžiant su savo turistiniam atrakcijom Trakų pilim, Kauno pilim ir Gedimino pilim, žinai. Tai sakau, aš suprantu, man irgi tos vietos labai brangios, aš nuvažiuoju į Kernavę, UNESCO, you name it, nu žiauriai fainai. Bet jeigu vėl, kaip tu sėdi vasarą planuotis, nu, kaip ir žaidėjų kontraktus rašantis, ar tu važiuosi į Kauną, ar tu važiuosi į Milaną, ar tu važiuosi į Barceloną, ar tu važiuosi į Atėnus, ar tu važiuosi į Tel Avivą, nu, tu supranti, kad čia kita lyga, tu pragyvenimo galimybės tau leidžia viską daryti. Tai kiek yra restoranų, kiek yra kavinių, kiek yra atrakcijų, kiek yra oro sąlygos kitos. Tai sakau, nu vėl, aš šiek tiek užsiplėčiau, bet mano galva, mes vat, kaip šalis tokia esanti nedidelė, konkuruoti su kitom šalim galim tik per tokius sportinius renginius. Ir to Final Four yra, kaip visą laiką sakau, klubinio, krepšinio, Europoje topinis renginys. Ir kitas yra by far, žinai, Eurocupas ar čempionų lyga, nu, visai kito lygio. Tai va tą ir pamatysim.
Gerai, Pauliau. Matau, kad mes čia klausimams gal net ir mažiau laiko turėsim, bet jeigu ten vieną kitą minutę užtruksim, labai nepykit, nes klausimų tikrai turim nemažai. Klausimų dalį jūs galite pamatyti Žalgiris Insider platformoje, mes dabar į ją ir keliamės ir pradėsime užduoti klausimus Pauliui Motiejūnui. Pauliau, pirmas dalykas, kurį jums reikia padaryti, reikia pasirašyti ant autojutos kepurėlės, kuri atiteks geriausio klausimo autoriui.
Man vis laik patinka... O kas renka, kuris geriausias?
Jūs, Pauliau, renkat. Ir man, aš kaip tik norėjau sakyti, man vis laik patinka užklausti, kuris buvo geriausias klausimas, nes tada po tie klausimų tu praktiškai tiesiog prisimeni vieną tokį kotletą, faršą tų visų klausimų.
Galiu iš anksto tada pasakyti, arba pirmas, arba paskutinis, arba vidurinis, ne.
Gali sakyti, o šitas geras klausimas, šitas tada užsikabliuosi man kelių shortlistą padarysim. Gerai, tai mes klausimų turim ir iš senos platformos, ir iš naujosios programėlės, kurią kviečiam atsisiųsti ir naudot. Pauliau, naudojat, aš tikiuosi.
Taip.
Labai gerai.